Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, mir se nikoli ne gradi z orožjem, temveč s tem, da ponudimo roke in odpremo srca.
Slovenski škof je pri slovesnih vigilijah, tama nima zadnje besede, luč je močnejša.
Občine kritične do državnega postopka reševanja posledic poplav.
Ukrajina zaradi ruskih napadov v primežu električnih mrkov.
Je premirje v Gazi mogoče?
Vreme, popoldne in jutri večinoma deževno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Jakobčuk in voditelj Robert Božič. Veselo alelujo, voščimo vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci. Utrip dneva pa začenjamo z voščilom slovenskih škofov, ki ga je letos pripravil ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Stanislav Zore.
Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli. Do velikonočnega jutra so se človeški koraki končevali ob grobu. Nepreklicno so se iztekli v smrt, v grob, v konec. Pa tudi koraki živih, ki so žalovali za pokojnimi, so vodili do groba. Tam so obstali pred neizprosnim zakaj in pred bolečino ob izgubi, brez upanja in brez prihodnosti. Tudi v velikonočnem jutru so koraki žena in učencev vodili do groba. Tam so obstali zbegani, prestrašani, kakor je človek prestrašen pred smrtjo in še bolj pred praznim grobom. Potem pa so zaslišali vprašanje, kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Zadnja trdna resnica njihovega odnosa z Jezusom je bila, da so ga na veliki petek proti večeru položili v grob in k njegovemu vhodu zavalili velik kamen. Sedaj pa slišijo, da je bil obujen in obenem povabilo naj gredo v Galilejo. Tam ga bodo videli. Tam, kjer se je vse začelo. Povabil jih je na kraje, kjer je vstopil v njihova življenja. Od groba jih je povabil v čase srečanja, ko so bili pripravljeni vse zapustiti, samo da bi mogli hoditi za njim, da bi mogli biti del njegovega življenja in da bi on bil njihovo vse. Vrniti so se morali na kraje, kjer so v njegovih besedah spoznali, da je v njih življenje. Povabil jih je na tiste gore, kjer so začeli spoznavati kraljestvo in kjer so ob doživetju spremenjenja hoteli postaviti šotore, da bi mistična bližina trajala. Jezus tudi nas vabi, naj ne ostajamo ob naših grobovih, naj se ne pogovarjamo o teži kamnov, naj se ne predajamo obupu nad življenjem, nad seboj, nad Bogom. Vabi nas, naj se tudi mi podamo v svojo Galilejo, tja, kjer smo prvič bolj srcem kot ušesi zaslišali povabilo, hodi za menoj. In smo šli za njim, ker je v njem življenje, ker je življenje luč ljudi, in ker luč sveti v temi. Dragi dobri ljudje, ob tej veliki noči vam želim, da bi prepoznali Boga, ki hodi z vami in vas vabi k polnosti življenja. Pojdite za njim in skupaj z brati in sestrami pojte Aleluja. Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč.
Tako v velikonočnem voščilu v imenu slovenskih škofov nadškof Stanislav Zore. Ob sklepu oddaje se bomo k voščilom vrnili še enkrat, nadaljujemo pa v prazničnem Vatikanu. Papež Frančišek je sveto mašo v vetrovnem spomladanskem vremenu daroval na trgu svetega Petra v Vatikanu, tudi letos okrašenem s 35.000 cvetlicami in rožami z Nizozemske. Po slovesnosti se je s papa mobilom popeljal med 30.000 glavo množico vernikov, ki se je do blagoslova Urbi et Orbi, mesto in svetu, z osrednjega balkona bazilike podvojila na 60.000. Sveti oče je v poslanici pozval, naj ne dopustimo, da nad Evropo pihajo vedno močnejši vojni vetrovi. Pozval je tudi k prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev. Več Marta Jerebič.
Ne dopustimo, da bi sedanji spopadi še naprej resno vplivali na izčrpano civilno prebivalstvo, zlasti na otroke, je dejal papež in opozoril, da so se otroci tam, kjer potekajo vojne, nehali smejati.
La guerra è sempre un'assurdità.
Vojna je vedno nesmisel in poraz. Ne dopustimo, da bi vojni vetrovi še močneje zapihali nad Evropo in Sredozemljem. Ne prepustimo se logiki orožja in vnovičnega oboroževanja. Mir se nikoli ne gradi z orožjem, temveč s tem, da ponudimo roke in odpremo srca. Sveti oče je pozval, naj ne pozabimo Sirije, ki že 14 let trpi posledice vojne, in Libanona, ki je v globoki institucionalni, gospodarski in socialni krizi. Posebno misel je namenil Zahodnemu Balkanu, ki dela pomembne korake na poti v Evropsko unijo.
Le diferenze etniche, culturali.
Etnične, kulturne in verske razlike naj ne bodo razlog za delitve, ampak vir bogatstva za vso Evropo in ves svet.
E per il mondo intero.
Papež je v nadaljevanju spodbudil k pogovorom med Armenijo in Azerbajdžanom, zaželel pa je tudi poti upanja za ljudi, ki po svetu doživljajo nasilje, konflikte, pomankanje hrane in posledice podnebnih sprememb. Boga je prosil, naj nakloni tolažbo žrtvam terorizma, spomnil se je tudi prebivalcev Haitija in Rohingov, ter izrazil upanje, da bi se odprle poti sprave v Mjanmaru in poti miru na afriški celini, kjer je med drugim omenil Sudan in Kongo. Frančišek v poslanici ni izpustil niti misli na migrante, otroke, ki nikoli ne zagledajo luči sveta, žrtve zlorab, nasilja in trgovine z ljudmi. Že pri sinočni vigiliji, pri kateri je krstil 8 katehumenov iz Italije, Albanije, Japonske in Koreje, je govoril o trpljenju in hrepenenju po miru, ki ga je razbila krutost sovraštva in surovost vojne. Povabil je, naj se ne pustimo zapreti v grob strahu, zagrenjenosti in brezbrižnosti, ter poudaril in danes znova ponovil, da je Kristus tisti, ki odvali kamne, ki zapirajo pot v življenje.
Slovenski škofje so sinočnje vigilije in današnje maše na veliko noč darovali v stolnih cerkvah. Prisluhnimo nekaterim poudarkom iz njihovih nagovorov.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je spregovoril o luči, o svetlobi, ki je močnejša od teme. Ob tem je opozoril na vse bolj grozeče vojne, nasilje, nespoštovanje človekovega dostojanstva in temeljnih pravic.
Širi se kultura smrti, kjer se nekateri želijo proti volji večine pod pretvezo sklicevanja na človekovo avtonomijo prevzeti pravico odločanja o življenju in smrti drugih, naj si bo glede nerojenih otrok ali starejših in bolnih. Gre za epohalne spremembe pogleda na kulturo življenja, ki ga kristjani razumemo kot nedotakljiv božji dar. Nekdo mi je pred kratkim rekel in prosil, star sem in onemogel, pomagaj mi in me zaščiti, da me ne bodo eutanazirali.
Je med sinočnjo vigilijo poudaril škof Saje. Velikonočno praznovanje je po njegovih besedah povabilo vsem nam, da utrdimo krščansko identiteto in ponos. Zato nas je povabil, naj svojo izkušnjo vere podelimo tudi z drugimi. Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pri vigiliji spomnil na kulturo smrti, ki se širi.
Narod se bojuje proti narodu. V imenu Boga izvajajo nasilje, pobijajo nedolžne in mučijo talce. Obljubljajo nam, da bodo prihodnost gradili proti drugim in ne skupaj z njimi. Obstaja neskončno trditev, kdo in kaj je človek, ta pa je vedno bolj izgubljen in nišče samega sebe in svojo istovetnost med teorijami, hormonskimi terapijami in kirurškimi posegi. In ostaja sam in razočaran nad seboj in nad obljubami.
Proti beseda, ki ne povezuje, ampak deli, nam po besedah nadškofa Zoreta obljublja, da bomo postali resnično svobodni šele, ko se bomo uprli Bogu. Spomnil je na umore ljudi v imenu napredka, zaradi česar je svet vedno bolj mrzel, človek pa vedno bolj osamljen. Vendar pa se je zgodilo nekaj čudovitega. Namreč, da je Bog postal človek in je v svojem telesu doživljal zavračanje, sovraštvo, bolečino in smrt. Ker pa Jezus ni nikoli sovražil in zavračal, smrt nad njim ni imela moči, je še poudaril ljubljanski nadškof in dodal.
Svet ostaja, kakršen je bil, mračen in mrzel in veseljaški. Mi pa smo poklicani in poslani, da v ta svet prinašamo besedo in svetlobo.
O svetlobi, ki je Bog, je med slovesno vigilijo spregovoril tudi mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
V našem iskanju luči ljudje dostikrat tavamo v temi. To temo predstavljajo naše slabosti, preizkušnje, trpljenje. Lahko bi rekli, da potujemo med nočjo in dnevom. Je pa res, da tema ne more povsem zasenčiti dneva. Če tudi se nam kdaj zdi ali doživljamo, kako da noč nima konca. V takšnih trenutkih je Bog tisti, ki nam izgovarja svojo prvo besedo, ki je hkrati tudi njegova zadnja beseda, bodi svetloba.
Jezus nas kot svoje učence po besedah nadškofa Cvikla vabi na iz naših dejanj odseva luč vere in zaupanje v Boga. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je pri vigiliji poudaril, da se velikonočnega oznanila ne da sprejeti le z razumom. Vera v vstajenje je dar, ki se nam ne vsiljuje, ampak ga lahko le sprejmemo v svobodi in ljubezni, je zatrdil. In dodal, da mora vsak, kdor želi srečati ostalega, začeti iskati v svoji Galileji. To je tam, kjer živi svoj vsak dan, tam, kjer se bojuje, tam, kjer je tak, kot v resnici je. Vsak se mora srečati s svojim križem in svojo bedo, pa ne zato, da bi bil spet ranjen in ponižan, ampak da bi Kristusovi ljubezni dovolil, da se mu približa, da ga ljubi, da ga sprejme. Ne samo v tem, kar je dobro in uspešno, ampak tudi v tem, kar mu ne gre, kar ga rani in ubija, je dejal škof Matjaž. Povabil nas je, naj ostalega iščemo v svojem domu, med svojimi, v svojih srečanjih in odločitvah. On je namreč tukaj, kjer smo mi. Murskosoboški škof Peter Štumf je spomnil, da se je novica o Jezusovem vstajenju kot požar razširila po vsem svetu. Kdor veruje v njegovo vstajenje, živi v resnici in tudi vse dela po njej in zaradi nje, je poudaril in na to navedel nekaj dejanj, ki naj bi jih kristjani izvrševali zaradi resnice.
Zakaj si želi papež Frančišek mir za Ukrajino in za ves svet brez orožja? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj cerkev brani življenje rojenih in nerojenih, zdravih in bolnih? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj se borimo za obstoj in napredovanje družine, očeta, matere in otrok? Zato, ker si to želi resnica.
Resnica si, po besedah murskosoboškega škofa, želi tudi več pravičnosti, iskrenosti, poštenosti in našega spreobrnjenja.
Zakaj je sprava med nami nujna? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj bi on, ki sedaj ni dober z menoj, moral biti moj sosed v nebesih? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj naj bi se jaz in ti dobro razumela? Zato, ker si to želi resnica. Zakaj pokopati in se spominjati vseh, ki so jih pri nas pobili med vojno in po njej? Zato, ker si to želi resnica.
Resnici pa naj po besedah škofa Štumfa verjamemo zato, ker je ona Bog in se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Koprski škof Jurij Bizjak je med sinočnjo vigilijo podelil zakramente uvajanja katehumenom. Spomnil jih je na besede svetega Pavla, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Povabil jih je, naj ostanejo otroci nebeškega očeta, naj verujejo v njegovo očetovsko roko, ki nas vedno vodi po za nas najbolj pravilni poti. Nikoli mu ne odrekajte pravice, da vas tudi preizkusi, je katehumenom še dejal škof Bizjak. Pri današnji sveti maši pa je spregovoril o boju z zlom, s hudičem in svoj nagovor sklenil z besedami apostola Pavla. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Po besedah krškega škofa Jožeta Markeca so danes ljudje, posebej mladi, polni izkušenj iskanja in brskanja, ne le po socialnih omrežjih. To je po njegovem prepričanju dobro izhodišče za spoštljiv dialog o pomenu velikonočne skrivnosti danes, za vsakega osebno in za skupnost. Vabim vas, da iščete priložnosti, kjer bi skupno razmišljali o skritem Bogu, o nočnem iskanju in odkrivanju ostalega v velikonočnem jutru sredi današnjega sveta, je zaželel škof Markec. Pri tem pa po njegovih besedah naj ne bi bilo v ospredju poučevanje v smislu jaz vem in tebi dam. Danes je namreč čas poslušanja, čas pristnega osebnega pripovedovanja, dobrih vprašanj in poglobljenega skupnega razmišljanja in iskanja odgovorov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dars v sklopu tretje razvojne osi začel z izkopom prvega predora Konovo Velenje.
Dokončanje kompleksa Šentviškega predora še korak bliže k izvedbi.
Bolgarija in Romunija od danes del Schengna.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Danes mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč in zastojev, jutri in sredo pa že lahko pričakujemo povečan promet iz smeri Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter naprej proti Avstriji in Italiji. Velja pa danes omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton.
V ponedeljek je pričakovati povečan promet iz smeri Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter naprej proti Avstriji in Italiji. Torej danes in tudi jutri med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Občine so se zelo različno lotile načrtovanja obnove po lanski ujmi, ugotavljajo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Z namenom, da se poenotijo pristopi, je ministrstvo občinam posredovalo dopis z navedbo usmeritev. A nekatere občine to razumejo tudi kot oviranje pri načrtovanju boljših rešitev od tistih pred ujmo. Župan občine Ravne na Koroškem, Tomaš Rožen.
Mi želimo, da se ni boljše kot prej, oni pa si to boljše predstavljajo, manj kot mi boljše in tu je zdaj ta debata. Na eni strani so naši projektanti, naši izdelavci podnebnih elaboratov, ki pač trdijo, da je takšen ukrep izboljšava in odgovor na odpornost, oni pa želijo to nekako omiliti, da to ni na odpornost, da ne to občine plačajo in tu je zdaj ta dialog, ki je zašel malo slepo ulico, zato smo gospodu Šeficu predlagali operativne sestanke, kjer se dejansko ne pošilja pošta sem in tja po mesece, ampak da se vsedemo in dogovorimo, kaj je tista obnova občinske infrastrukture, ki je v skladu z namenom države, evropske direktive in pa so tudi skladi z željami občine.
Kritičen je bil tudi župan občine Prevalje Matic Stasič. Če bo vzpostavljeno stanje kot pred ujmo, to ne pomeni izboljšanja stanja in večje varnosti pred poplavami, je še poudaril. Dars je v sklopu gradnje tretje razvojne osi začel z izkopom prvega predora Konovo Velenje. Dolg bo skoraj pol kilometra in bo sestavni del 1,8 kilometra dolge dvopasovne navezovalne ceste na hitro cesto med Velenjem in Slovengradcem. Zaključek je predviden v drugi polovici naslednjega leta. Več Marcel Krik.
Po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek je tretja razvojna os eden od najpomembnejših projektov v zgodovini naše države, zato jo začetek graditve predora Konovo Velenje veseli.
Koroška in Šaleška sta predolgo čakali, ampak zdaj se dejansko projekt odvija, gradi tudi v živo, v naravi, tako da ljudje lahko vidijo, da se dela.
Predsednik Darsa David Skornšek se je strinjal z ministrico, da gre pri tretji razvojni osi za enega največjih projektov v slovenski zgodovini in spomnil.
Kar se tiče tretje razvojne osi, smo en odsek že dokončali, 30 gradijo, kot je tako pazno, ta pa je ponovo škale, je pa v bistvu zdaj po dolgem času en prvi predorov, ki se ponovno odpira v Sloveniji. Ne samo železniški, ampak tudi cestni, kot takšni.
Na vprašanje, ali se gradnja cest v Sloveniji draži, je Bratuškova odgovorila, da se inflacija umirja, posledično pa, da se umirjajo tudi stroški gradbenega materiala. Od izvajalcev del zato pričakuje, da bodo dela opravili za ceno, s katero so se prijavili na javne razpise. Zaenkrat pa je zadovoljna tudi s časovnim potekom del.
Delamo projekt ali pa se projekt izvaja skladno z časovnico, ki je bila predstavljena in na tem bomo seveda na Ministrstvu za infrastrukturo tudi budno spremljali, kako se stvari odvijajo.
V sredo so v predoru Konovo simbolično odkrili tudi kip Svete Barbare, ki je zavetnica predorskih delavcev. Dela v vrednosti približno 55 milijonov evrov in pol na odseku tretje razvojne osi med Velenjem in Slovengradcem, katerega del je tudi omenjeni tunel, sicer izvaja avstrijski konzorci Strabag.
Dars je objavil javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani. Po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih je tako projekt korak bliže k izvedbi. Direkcija za infrastrukturo naj bi medtem na širšem območju v naslednjih letih dokončno uredila tudi približno kilometer dolg odsek regionalne ceste v smeri Medvod med gostilno Jelen in koncem poslovne cone Viš. Marije.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu, kjer velikonočno slavje danes preglasijo boleči zvoki vojne med Izraelom in skrajnim islamističnim gibanjem Hamas. Papež Frančišek je danes znova pozval k izpustitvi vseh izraelskih talcev, zagotovitvi premirja med sprtima stranima in dostopu humanitarne pomoči za prebivalce Gaze. Danes bodo v Kajru predvidoma stekli tudi novi pogovori za dosego začasnega premirja. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa. Gospod Nejc, lepo pozdravljeni. Kakšne so možnosti, da bi pogajalci danes vendarle prišli do dogovora o prekinitvi ognja?
Lepo pozdravljeni, le želimo si lahko, da bi prav danes prišlo do napredka v pogajanjih. Menim, da so diplomatska prizadevanja ključne, da enkrat za vselej potihne orožje v Gazi. Mednarodni pritisk se vrši, kljub temu pa rakete iz Gaze še naprej dežujejo proti judovski državi, Izrael pa odgovarja smrtonosnim odzivom. Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva, ki ga v Gazi vodi Hamas, je bilo po noči skupno ubitih 75 ljudi. Prišlo je tudi do napada na begunsko taborišče Magazi. Nadaljevanje izraelskih vojaških operacij v Gazi je sicer v neposrednem nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je v ponedeljek tudi s podporo Slovenije pozval k takojšnjemu premirju. Tudi Sveti oče ni pozabil na grozeče prizore iz Gaze. Ne pustimo se logiki oboroževanja. Mir se ne gradi z orožjem, ampak tako, da ponudimo roke in odpremo srce, je dejal papež Frančišek. Velik pritisk na izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo ministersko ekipo kriznega kabineta vrši tudi vse več Izraelcev, ki so sinoči znova napolnili ulice številnih izraelskih mest. Po pričakovanju je bilo znova najbolj intenzivno v Tel Avivu in Jeruzalemu. Po skoraj šestih mesecih je v ujetništvu v Gazi še vedno okoli 130 izraelskih talcev, najverjetneje jih je okoli 100 živih. Vendar protivladni protestniki niso svoj protest usmerili zgolj proti vojni v Gazi in prizadevanjem za premirje, temveč tudi neposredno v 74-letnega Netanjahuja, ki je, tako protestniki, svojo skrajno desno vlado soodgovoren za enega največjih varnostnih spodrsljajev v zgodovini sodobne države Izrael. Ja, kako ironično, da se je njegov vzdevek pred vojno imenoval Mr. Security, torej gospod varnost. A še zdaleč od tega, da bi Izraelci bili varni pred roko terorizma, ki je svoj vrhunec, doživela 7. oktobra lani, dan, ko je bilo največ judov ubitih v enem dnevu po holokaustu. Skratka, protestniki ne bodo odnehali, zdaj bodo postavili nekakšen protestniški kemp pred knesetom, izraelskim parlamentom. Glavni cilj je ustrajati, dokler ni dosežen mir v Gazi in dokler premier Netanjahu ne konča na smetišču politične zgodovine. Vendar Netanjahu tudi ve, da ga zadnja vojna s Hamasom tudi v prenesenem pomenu ohranja pri političnem življenju. A ne bo mogel mimo tega, da bodo ljudje po vojni terjali pravico in odgovornost.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Rusija je ponoči nadaljevala napade na Ukrajino, kjer se je včeraj zaradi uničene energetske infrastrukture več regij soočalo z električnimi mrki. Zračna obramba je nad Ukrajino prestregla 18 ruskih izstrelkov. Predsednik Zelenski zato poziva zahodne partnerje k novim dobavam orožja za zaščito zemlja pred napadi iz zraka. Bolgarija in Romunija sta se danes delno pridružili šengenskemu območju. Decembra lani sta o tem dosegli dogovor z Avstrijo, nato pa so njuno delno pridružitev soglasno potrdile vse članice Evropske unije. Z današnjim dnem je odpravljen nadzor na letališčih in pristaniščih dvojice držav na mejah z drugimi članicami šengenskega območja.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
O veselju ustajenja in moči letega za vsakega izmed nas je v radijskem misijonu razmišljal kapucin brat Štefan Kožuh. Več o tem Alen Salihovič.
Frančišek Asiški nas uči, da je potrebno nenehno spraševati, kaj želi Jezus, da storimo, ter ga posnemati v svojem ravnanju. Ob tem je brat Štefan Kožuh posebej podčrtal pomen življenja z Bogom in procesa spreobrnenja v Jezusovo podobo.
Življenje z Bogom je nikoli dokončan proces. In sicer proces, po katerem bi nehali biti mi preprosti, ranjeni, grešni ljudje in bi bili vedno bolj podobni Jezusu Kristusu, ostalemu, odrešeniku, živemu. To je reka, ki ima dva bregova. Na enem bregu je Jezus Kristus, naš vzornik, naš prijatelj. Na drugem bregu smo mi, ljudje brez zaslug, z dobrimi, zelo dobrimi lastnostmi in tudi z grešnimi nagnjenji. Prehod preko te reke je kakor prehod preko Jordana. Iz dežele sužnosti, iz puščave vsakdanjega življenja v obljubljeno deželo odrešenja, kjer nas čaka Gospod. A načaka nas tam. On nas vedno išče, nam vedno prihaja naproti.
Nadaljeval je, da je dobro močnejše od slabega in da je življenje neskončno močnejše od smrti.
Mi skupaj s Frančiškom izbiramo to pozitivno pot. In v središče našega življenja postavljamo sijočo podobo Jezusa Kristusa ostalega. In skušamo ga dan za dnem, trenutek za trenutkom, posnemati v potrpežljivosti in njegovem usmiljenju, v sočutju, dobroti, ponižnosti in vseh tistih značilnosti, ki jih poznamo. Naš program svetosti torej ni v borbi proti grehu, pač pa v izbiri Jezusa Kristusa, ki nas je že odrešil greha. Ustrajno se torej prizadevamo za umiranje samemu sebi, da bi lahko Jezus vedno bolj živo deloval v našem življenju.
Nas je na 19. radijskem misijonu spodbudil kapucin brat Štefan Kožuh. Vse misijonske vsebine so dosegljive tudi na naši spletni strani.
Prisluhnimo ob koncu še voščilu našega direktorja, torej direktorja Radia Ognišče, monsignorja Francija Trstenjaka.
Vsi voščimo velikonočne praznike, ponavadi rečemo, blagoslovljeni naj bodo, polni veselja in radosti. Naši bratje po veri v pravoslavni cerkvi pa se ob veliki noči pozdravljajo in voščijo z besedami: Gospod je vstal, in drug na to besedo odgovori: resnično je vstal. V teh besedah Gospod je vstal, resnično je vstal, je povzet temelj naše krščanske vere. Brez tega temelja ni naše vere in brez te resnice ni evangelija. Gospod je vstal, resnično je vstal. To naj bo naše velikonočno voščilo drug drugemu. Niso potrebne visoko leteče besede, tudi ni potreben pesniški pridih ali visoka modrost. Preprosto povejmo vsem, kar je povedal Peter. Mi smo priče, da je Bog obudil Jezusa tretji dan in se je prikazal nekaterim. Iskreno vam želim, da bi bili pričevalci, pogumni pričevalci Jezusovega vstajenja, ker človeštvo danes potrebuje pogumnih ljudi. Potrebuje ljudi, ki se ne bojijo ničesar in ki jih veter ne obrača, ker živijo iz globoke in prepričljive vere, da je Kristus vstal in živi. Voščilo želim skleniti z besedami, ki so vam morda že poznane. Ne sramuj se svoje vere. Če imamo vero, imamo vse, če tudi nimamo nič. Če pa nimamo vere, nimamo nič, če tudi imamo vse. Veselo alelujo vsem in vsakemu posebej.
Popoldne bo v vzhodni Sloveniji dokaj sončno, drugod bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, lahko bo tudi grmelo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, dež se bo dopoldne na zahodu krepil in popoldne širil proti vzhodu. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, po prehodu hladne fronte pa severozahodnik. Temperature bodo sredi dneva še od 10 do 20, na vzhodu do 25 stopinj, popoldne pa se bo ohladilo. Obeti, v noči na torek bo še nekaj padavin, ki bodo do jutra ponehale, v torek bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, spet bo pihal jugozahodni veter, predvsem v zahodnih in hribovitih krajih pa bo občasno rahlo deževalo. Vreme po Slovenijo 15, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 17, Maribor 20, piha jugozahodnik 8 do 40 km na uro. Koper 17, piha jugo 8 do 41 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 20, piha jugozahodnik 8 do 50 km na uro. Celje 18, piha jugozahodnik 8 do 41 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 22, piha jugozahodnik 19 km na uro. Kranj, Postojna, Ilirska Bistrica in Logatec 13 stopinj, Vrhnika 14, piha jugozahodnik 8 do 23 km na uro, Krško 20, piha zahodnik 8 do 43 km na uro, Litija 18, Bohinjska Češnica 12, Rateče, Maša Ploha 11. Slovenjgradec pretežno oblačno 16, piha južni veter 8 do 44 km na uro, Slovenske Konjice 18, Rogaška Slatina 19, piha zahodnik 8 do 35 km na uro, Lendava 21, piha jugozahodnik 8 do 30 km na uro, ter Kredarica v oblakih, snežna ploha, minus 1, piha jugozahodnik 8 do 101 km na uro. Danes do 22. ure ter jutri na velikonočni ponedeljek med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. V ponedeljek in v torek je pričakovati povečan promet iz smeri Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter naprej proti Avstriji in Italiji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Jakob Čuk in voditelj Robert Božič. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.